Rodul viței și împărăția. Ciudată combinație, nu știu ce gândiți despre împărăția lui Dumnezeu, dar când pui rodul viței în împărăție, te întrebi cum se împacă cele două lucruri. Dați-mi voie să încep cu un text pe care l-am repetat de așa multe ori în ultimii ani încât ar trebui să-l știm pe din afară. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Beți toți din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. La cina Domnului vestim moartea Domnului și îl pomenim pe el. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și pe urmă textul se încheie cu până va veni el. Cu alte cuvinte, textul în sine ne obligă să privim înapoi, să privim înainte, dar și să privim în sus la Cel care a făcut toate aceste lucrări pentru noi. Moartea Domnului, venirea Domnului, rodul viței pe care vom bea nou împreună cu El în împărăția Lui și Cel care a realizat și Cel pe care L-așteptăm să vină. Sigur că a trecut mult timp, din 2013-14, ne-am ocupat de moartea Domnului Iisus Hristos pentru Tatăl și pentru noi. Apoi, în 2015, am privit la El, la Domnul Iisus care a realizat aceste lucruri. În 2016 ne-am întors spre noi, în care El a realizat aceste lucruri. Iar în anul acesta aș vrea să privim înainte, în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a realizat El prin moartea Lui? Imaginile le cunoașteți, le-ați avut deseori înaintea dumneavoastră. În seara asta voi încerca să adun toți acești ani, pentru că toate se adună în masa Domnului pe care o celebrăm împreună de fiecare dată. În Efeseni, capitolul 5, versetul 2, ni se spune că Domnul Iisus Hristos s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos între Tatăl și între noi păcătoșii. Pentru că nimeni nu poate dezbina Sfânta Treime, întotdeauna prioritate pentru Fiul o are Tatăl. Singurul scop al Domnului Iisus Hristos este să-L proslăvească pe Tatăl și de aceea a venit de dragul Tatălui și pentru Tatăl pe pământ. Dar Tatăl, care a alcătuit planurile în Sine însuși și ne-a creat după chipul și asemănarea Sa, vrea să ne adune în împărăția Lui pe cei care vom crede în Hristos. Și de aceea Domnul Iisus Hristos s-a dat pe Sine pentru noi. Cu ani în urmă am pornit să colindăm Scriptura ca să vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos prin moartea Lui pentru Tatăl și pe urmă ce a făcut El pentru noi. Dați-mi voie, vă spuneam, e o seară de recapitulare și aș vrea să adunăm lucrurile care s-au risipit într-un fel în 4 ani de cât venim pe tema aceasta. În primul rând, pentru Tatăl, Domnul Iisus Hristos a ratificat noul legământ. În noul legământ avem șansa de a intra în prezența lui Dumnezeu, să trecem dincolo de anticamera cerului, să ajungem în Sfânta Sfintelor, pe care acea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin frângerea trupului Său. Dar pentru că Tatăl a anunțat noul legământ, divinitatea Domnului Iisus Hristos este absolut esențială. Dacă El nu este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, El nu este testamentarul, nefiind testamentarul, nu poate ratifica prin moartea Lui testamentul. Și toate acestea le-a făcut pentru Tatăl. În al doilea rând, El a venit ca să îl îndreptățească pe Tatăl, să-L dovedească neprihănit pe Tatăl, în timp ce El ne socotește neprihănit. Un Dumnezeu drept nu poate trece păcatele cu vederea. Când un Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea, El trebuie să execute pedeapsa aceea peste noi. Țineți minte că în loc să-L omoare pe Adam și Eva, a sacrificat animale nevinovate, i-a îmbrăcat în hainele de piele și jertfa colindă istoria, dragii mei, în așteptarea marei jertfe a Domnului Iisus Hristos, în care s-a apărat și s-a dovedit dreptatea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos a trebuit să curețe templul ceresc de toate păcatele omenirii adunate înaintea Tatălui. Păcatele sunt împotriva lui Dumnezeu, se adună înaintea lui Dumnezeu și trebuie rezolvate cu Dumnezeu și după legile lui Dumnezeu. Și asta numai întrupatul său fiu a putut să o facă. Dar odată ce templul a fost curățit, s-au creat condițiile ca Satan să fie aruncat afară din cer. El este pârâșul fraților noștri. El a dat din coate pe vremea lui Iov și a intrat până în prezența lui Dumnezeu și l-a acuzat în fața tuturor. Iov te slujește pentru că l-ai cumpărat, i-ai dat copii, sănătate, familie, bogăție. Ia-i-le toate înapoi și sunt convins că te va blestema în față. Dragii mei, pârâșul a fost aruncat afară din cer, ne spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 12. Dar odată ce cerul a fost curățit de păcate și Satana și îngerul lui nu mai e ce căuta acolo, s-au putut redeschide porțile împărăției închise la porunca Tatălui din pricina păcatului. Și astfel avem o cale nouă și vie până în prezența lui Dumnezeu. Dar ca să putem intra pe această poartă deschisă, dragii mei, noi trebuie să beneficiem de desăvârșirea compatibilă cu cerul, compatibilă cu Tatăl. Și doar așa, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a pregătit drumul pentru împlinirea planurilor pe care Tatăl le-a alcătuit în sine însuși. Abia după ce Tatăl a fost împlinit în așteptările Lui, prin moartea Domnului Iisus Hristos, am putut noi beneficia de moartea Lui. Și dați-mi voie de la ce a făcut pentru Tatăl să mă întorc înspre ce a făcut El pentru noi. Și aș înșira doar acest juvaier cu 7 fețe. În primul rând, El ne-a izbăvit, apoi a ispășit păcatele noastre, ne-a îndreptățit în prezența lui Dumnezeu, ne-a împăcat cu Tatăl, ne-a înfiat sau suntem înfiați în baza jertfei Lui, pecetuiți cu Duhul Sfânt și suntem moștenitori. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Scriptura ne spune că dacă ne dăm robi cuiva ca să-L ascultăm, suntem robii aceluia de care ascultăm. Noi toți eram în coapsele lui Adam când el și Eva au întins mâna și au întors spatele lui Dumnezeu și au ascultat de Satan. Și în felul acesta întreaga omenire și întreaga istorie a fost vândută celui rău. Am devenit nevasta lui Satan. Asta este terminologia folosită în Scriptură. Dragii mei, o astfel de legătură nu se rupe decât prin moarte. Problema este că soțul nostru este nemuritor. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să gândească un plan de mântuire în care să rezolve această problemă, să rupă relația dintre noi și Satan. Știți cum a făcut-o? Împrumutându-ne moartea Domnului Iisus Hristos, omorându-ne fără să ne omoare. De aceea Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. O spune în Galateni, o spune în Coloseni și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Beneficiind de moartea Domnului Iisus Hristos, sunt eliberat, izbăvit de sub puterea întunericului și strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Dar mai este o problemă. Da, s-a rupt relația mea cu Satan. În schimb, păcatele au rămas pe mine. Ce să caut în prezența lui Dumnezeu cu păcatele mele? De aceea a fost nevoie mai mult decât de izbăvire, a fost nevoie de ispășire, de plătire a păcatelor mele. Păcatele au trebuit luate de pe mine și măturate în locul unde se adună păcatele. Dar să presupunem că sunt curat, sunt născut din nou, da? Născut o ființă nouă. În schimb, toate păcatele mele l-au lovit în Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Domnul Iisus a trebuit să rezolve nu numai păcatele mele, ridicând păcatul lumii, ca țap pentru Azazel, îl aveți în imagine, e Yom Kippur, de ziua ispășirii, vedem cum păcatele erau curățite din tabără. În felul acesta a trebuit El să încarce cu păcatele noastre și să le ducă în domeniile lui Azazel. Dar vă spuneam, asta încă n-a rezolvat problema. El a trebuit să rezolve și mânia din inima lui Dumnezeu împotriva noastră, pentru că noi L-am necinstit. Noi am înnăbușit adevărul în nelegiuire și asta a făcut-o prin îndreptățire. Îndreptățirea noastră, dragii mei, rezolvă problema în inima lui Dumnezeu și odată problema rezolvată în noi și în Dumnezeu, am putut fi împăcați cu Dumnezeu, rupți de Satana și intrând în relație cu Dumnezeul nostru, cu Creatorul nostru. într-o relație veșnică cu El. Vă aduceți aminte de fiul risipitor, de momentul în care ajunge acasă și în care cade în brațele tatălui său? Dragii mei, așa, după ce s-au rezolvat aceste lucruri, tatăl ne-a luat în brațe, pe el îl reprezintă tatăl și ne-a pus inelul în deget, ne-a dezbrăcat dezdrențele noastre și ne-a făcut fii ai lui. Și dovada înfierii, dovada inelului acela de fiu, este pecetea Duhului Sfânt pe care El a pus-o în noi, a coborât în noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Vom fi moștenitori. Condiția înfierii este credința în Domnul Iisus Hristos. Dovada înfierii este pecetea Duhului Sfânt în viața noastră, iar implicația înfierii este moștenirea. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așadar, nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor, împreună moștenitor cu Hristos, moștenitor prin Dumnezeu. Ce incredibilă lucrare prin moartea Domnului Iisus Hristos. Așteptările Tatălui sunt satisfăcute și nevoile noastre sunt împlinite. Am fost reprimiți în familia lui Dumnezeu, făcuți compatibil cu cerul, pregătindu-ne pentru nunta Mielului. După 2 ani de stat în fața morții Domnului Iisus Hristos, am ridicat ochii spre Cel care a înfăptuit toate aceste lucruri pentru noi. Cine este acesta care a satisfăcut așteptările Tatălui și a împlinit nevoile noastre să ne aducă în prezența lui Dumnezeu? Și am văzut că El este mielul. Mielul ne-a dus un an de îndurare, deși meritam o zi de răzbunare cu toții. Când a stat în sinagoga din Nazaret și și-a anunțat programa, Domnul Iisus Hristos s-a oprit la jumătatea frazei. Un an de îndurare, a închis cartea, a dat înapoi îngrijitorului și toți s-au întors spre El. Și Domnul a spus, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. El a venit nu să judece, să pedepsească, ci a venit să se lase judecat și pedepsit în locul meu și în locul tău. Și în felul acesta să ia asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dar El nu este doar mielul, este și leul. Și leul va aduce în istorie o zi de răzbunare împotriva tuturor vrășmașilor lui. Și abia când va fi terminat cu vrășmașii lui, va putea începe nunta, pentru că El este și mirele. Dați-mi voie să iau mai întâi pe mielul, să-l aduc înaintea noastră, pentru că pe El îl pomenim ori de câte ori întindem mâna în blid sau luăm paharul. El este mielul din veșnicii. El este mielul întrupat, El este mielul crucificat, mielul înviat și mielul înălțat în slavă. El este mielul din veșnicii. Dragii mei, junghierea Fiului lui Dumnezeu n-a început pe calvar, în istorie, ci a început în planurile Tatălui. Am citit dimineața textul când un înger puternic vine în fața tronului lui Dumnezeu și Dumnezeu avea sulul cărții planurilor Lui în mâna dreaptă și El strigă, cine-i vrednic să ia cartea? Nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Nu există alte realități care să fi fost căutate. Cu alte cuvinte, suntem în veșnicia trecută și acolo în tăcerea cerului, când Ioan plângea, s-a ridicat Fiul lui Dumnezeu, a dezbrăcat slava Lui de Fiu și a luat slava Lui de miel. De miel care părea junghiat, ne spune Ioan. În Efeseni capitolul 1 ni se spune că în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, dar ca să ne poată alege, a trebuit să ne înfieze. În imaginea care urmează, probabil aveți totul înaintea dumneavoastră. Observiți, întemeierea lumii, am fost aleși în Hristos, înainte de întemeierea lumii, după ce am fost înfiați, ca să fim înfiați, am fost răscumpărați și iertați. Iar ca să putem fi răscumpărați și iertați, El a trebuit să ia un trup de om, încă din veșnicii, pregătit pentru junghiere, un trup de miel, ca să poată plăti păcatele noastre și să împlinească astfel planurile pe care Tatăl le-a alcătuit în sine însuși. În ziua a 7-a, în primul sabat din istorie, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui la umbra crucii fiului său pregătit pentru junghiere. Dar n-au fost suficiente aceste lucruri. A trebuit să urmeze întruparea. Fără întrupare nu există o jertfă. Fără jertfă nu există iertare și răscumpărare. Fără iertare și răscumpărare nu este înfiere. Fără înfiere nu este moștenire. Observați, aveam nevoie de un miel întrupat. Multe texte din Noul Testament n-ar avea absolut niciun sens fără întruparea mielului. Ascultați câteva dintre ele. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât întâi. Cum să-l fi urât lumea dacă n-ar fi umblat printre noi, plin de har și de adevăr, într-un trup ca al nostru? Nu l-a cunoscut nici pe el. Am citat textul. Sau un alt text din Ioan, capitolul 13, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum aș ști cum m-a iubit el dacă n-ar fi fost alături de mine în cuptorul de foc, da, alături de cei trei? Dacă n-ar fi umblat pe pământ, dacă n-ar fi trăit printre noi. Sau ce aș face cu porunca din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Unde să mă uit? În Evanghelii, dragii mei. Acolo avem pe mielul întrupat, trăind printre noi, plin de har și de adevăr, ca să ne lasă un model de conviețuire după voia lui Dumnezeu. Și ca să ne lase să poată deveni el însuși un mare preot milostiv, vrednic de încredere, pentru că a umblat printre noi și ne cunoaște și știe problemele cu care ne frământăm într-o lume păcătoasă. Dar nu e așa, primul Adam a pierdut bătălia, primul Adam, prin neascultarea lui, ne-a făcut și pe noi vrășmași cu Dumnezeu. A trebuit să vină un nou Adam, un al doilea Adam, ca să câștige biruința în locul nostru. Biruința câștigată umblând, deși ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, dar bătălia decisivă a fost câștigată pe cruce, nu prin mielul întrupat, ci prin mielul crucificat. El a șters zapisul cu poruncile care stea împotriva noastră, l-a nimicit pironindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Dar spuneți-mi, la cine ar fi slujit un miel întrupat și crucificat dacă n-ar fi fost și mielul înviat? Învierea lui este garanția învierii noastre. Învierea lui ne face să așteptăm nunta mielului, să bem din nou din acest pahar, din rodul viței, împreună cu el. Învierea lui a săpat în inima noastră, sau a smuls din inima noastră frica de moarte și a săpat în inima noastră gândul veșniciei. Un text bine cunoscut despre înviere l-ați auzit deseori, capitolul 15 din Corinteni, începând cu versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Observați, învierea lui este legată de învierea noastră în mod indisolubil. Nu le putem disocia în niciun fel. Dacă este adevărat că morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, propovăduirea noastră este zadarnică, zadarnică este și credința voastră. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, spârga celor adormiți. Suntem încă înainte de Rusalie, adevărat? Hristos a înviat din morți, spârga celor adormiți. Adică primul dintre cei care vor învia. Căci după cum moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar ce ne-am face fără un miel înălțat? Miel din veșnicii, întrupat, crucificat, înviat și un miel înălțat. Doar ca miel înălțat este marele nostru preot mijlocitor care desăvârșește mântuirea noastră. Evrei, capitolul 7, versetul 24 și 25. Deci, fiindcă rămâne în viac, ca mare preot, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască, observați prezentul continuu, noi suntem în procesul mântuirii, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Ori de câte ori îmi cer iertare, Paracletosul, marele meu preot, la dreapta scaunul de judecată a lui Dumnezeu, cu mâinile străpunse de piroane, mijlocește înaintea completului de judecată iertarea mea. În felul acesta, Domnul Iisus Hristos în prezent este implicat în procesul mântuirii, desăvârșirii mântuirii noastre. Ce incredibil mântuitor! Miel din veșnicii, miel întrupat, miel crucificat, miel înviat, a treia zi din morți și miel înălțat la dreapta slavei tronului ceresc. Am privit la moartea Domnului Iisus Hristos pentru Tatăl și pentru noi și apoi am privit la Cel care a înfăptuit aceste lucruri mai întâi pentru Tatăl, apoi pentru noi. Dar aș vrea să ne pregătim inimile, probabil în anul în care suntem, să privim înspre viitor. Observați, la cina Domnului trebuie să privim în trecut, să privim în sus, să privim în viitor și să privim și la noi. Și anul trecut, în 2016, am privit la mireasa lui Hristos, pe care El a adus-o în existență. Și nu zăbovesc în seara aceasta asupra acestui subiect, pentru că aș vrea să lansăm împreună această privire înspre înainte, la venirea Domnului Iisus Hristos, la desăvârșirea planurilor lui Dumnezeu cu noi, în prezența Lui, în împărăția Lui veșnică. Ce facem la cină? Mai întâi vestim moartea Domnului pentru Tatăl și pentru noi. În al doilea rând îl pomenim pe El și în al treilea rând o facem până va veni El. Dacă n-ar veni El, ar fi ca o fată morgană înaintea noastră. Alergăm spre ea fără să ajungem vreodată. Dar există un moment în care vom striga: Maranata! Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Și El va veni, pentru că ne-a promis că va veni. Dați-mi voie să citesc un alt text din Matei, capitolul 26, tot un text despre cină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă spre iertarea pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până îl voi bea în ziua aceea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Spuneți-mi, cum putea face o astfel de promisiune unul care nu este viu, ci este mort? Nu putea face o astfel de promisiune. Ce sens ar avea o astfel de promisiune dacă n-am aștepta revenirea Lui? N-am aștepta venirea Domnului Iisus Hristos. Frații mei, am o veste bună. Am citit-o și eu în Scriptură, în Evanghelie. Îl vom bea cu El, nou, în împărăția Tatălui Său. Acum, dacă m-ați întreba unde e împărăția lui Dumnezeu, mi-ar fi complicat să vă răspund. Dar oriunde ar fi împărăția lui Dumnezeu, va trebui să existe în ea și un rod, acest rod al viței. Va trebui să existe împărăția lui Dumnezeu și acest rod al viței. Lasă-mi voie să mă opresc aici și să las pe Domnul Iisus, prin câteva texte, să ne vorbească despre venirea Sa. Mai întâi aș începe la cina cea de taină, în camera de sus, în Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce, deci voi reveni și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Au trecut poate ceasuri după cină și înainte de a ieși în grădină ca să fie prins și răstignit, Domnul Iisus își rostește rugăciunea lui de mare preot din capitolul 17. Și în versetul 24, El, rugându-se Tatălui, spune: Tată, Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru că m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Acolo unde sunt eu. Unde o fi asta? A, noi putem zice în cer. Puteți careva imagina unde este? Pavel ne spune doar lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Dar veniți cu mine un pas mai departe, prin grădina Ghețimani, în fața marilor preoți și apoi târât în fața lui Pilat. Și în fața lui Pilat, înainte de răstignire, se înfiripează un dialog între Domnul Iisus Hristos și Pilat. Ești împăratul iudeilor? Domnul Iisus îi oferă o șansă lui Pilat. De la tine spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Ai ajuns tu la această convingere sau lucrezi după zvonurile pe care le-ai auzit? Sunt eu iudeu? Ce-i din neamul tău? Cei mari preoți te-au dat în mâinile mele. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta pentru mine ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar ascultați cuvintele Domnului Iisus. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Va fi vreodată, Doamne Iisuse? Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Ce este adevărul? Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Cunoaște adevărul. Adevărul stătea în carne și oase înaintea lui Pilat, cel care a zis în camera de sus, eu sunt adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar nici iudeii, nici mari preoți, nici Pilat nu erau din adevăr și nu l-au putut recunoaște. Eu pentru aceasta am venit. Aș îndrezni să spun, nu doar să mărturisesc despre adevăr, ci și să așez adevărata împărăție. Acum împărăția mea nu este de aici. Dar va fi vreodată, Doamne Iisuse Hristoase? Dați-mi voie să vă aduc aminte de una din imaginile din Daniel, capitolul 7, care a fost citit cel puțin de două ori înaintea noastră. Versetele 13 și 14 din capitolul 7, unde acel fiu al omului, care nu e altceva decât întrupatul fiu al lui Dumnezeu, este mandatat să așeze o împărăție veșnică. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Acesta este mandatul. Putea oare întrupatul fiu al lui Dumnezeu să se oprească până nu împlinește așteptările și planurile Tatălui? Până când nu este așezată o împărăție veșnică care nu va trece nici de cum și nu va fi nimicită niciodată și în care toți robii lui îl vor sluji de bunăvoie și nesiliți de nimeni? Dragii mei, în această împărăție îl va bea nou cu noi Domnul Iisus Hristos. Îl va bea nou cu noi acest rod al viței. Anunțarea nunții o avem în Apocalipsa, capitolul 19. Și aș citi din versetul 6. Am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, mireasa lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. O, încă nu este nunta, este doar anunțată nunta. Cine este despre cel care vorbim? El este mielul care ne-a dus un an de îndurare, dar este și trebuie să fie și leul care aduce o zi de răzbunare a lui Dumnezeu. El trebuie răzbunat, dar este și mirele. Și el trebuie să pregătească nunta, nu-i așa? Cum va face lucrul acesta? O, nu cam el? Cam el își pregătește mireasa. Nunta o va pregăti ca leu. Ca leu din seminția lui Iuda. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. De ce poate pregăti doar ca leu nunta pe care noi așteptăm, unde să bem nou acest rod al viței împreună cu el? El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor lui. Vrășmașul cel din urmă va fi moartea. Dragii mei, în 19, în primele versete, este anunțată nunta, dar încă vrășmașii nu sunt făcuți așternut al picioarelor Domnului Iisus Hristos. Mai întâi a trebuit pedepsită curva cea mare, capitolul 17 și 18 din Apocalipsa. Apoi, în capitolul 19, fiara și prorocul mincinos sunt prinși și aruncați în iazul de foc. În capitolul 20, diavolul sau balaurul este legat pentru 1000 de ani, dezlegat pentru puțină vreme, ca apoi să fie luat și aruncat și el în iazul de foc. Dar încă mai sunt dușmani care trebuiesc puși ca așternut al picioarelor lui. Și în capitolul 20, versetul 11, se așează scaunul de judecată al lui Hristos. Hristos șade pe el, pământul și cerul fug dinaintea lui și începe judecata. Se deschid cărțile faptelor și se deschide și o altă carte, care este cartea vieții. Toți sunt judecați după faptele lor. După faptele mele, după faptele tale, toți suntem vinovați. Am meritat iadul, despărțirea finală de Dumnezeu. Dar apoi, în cealaltă carte, încep să se citească numele. Și unul câte unul dintre cei vinovați și condamnați ies în prezența mielului ca mireasă a lui. Și textul se încheie așa: oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții este aruncat în iazul de foc. Și cu asta și ultimul dușman al lui Dumnezeu este pus ca așternut al picioarelor lui Hristos. Universul se liniștește și începe nunta mielului. Cu siguranță niciunul din prorocii lui Dumnezeu nu vorbesc în vânt, dar uneori vorbesc în simboluri, în metafore. Dar eu cred că lucrurile acestea, în lumina cărții Apocalipsa, mai ales capitolul 21, se vor împlini. Isaia, capitolul 25, versetele 6 la 8. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, plină de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Să fie acest nou rod al viței? Pe muntele acesta, în rătură măhrama care acoperea toate popoarele și în velitoarea care acoperea toate neamurile, nimicește moartea pe vecie. Ca să nimicească moartea pe vecie, până și moartea și locuința morților trebuie aruncate în iazul de foc. Domnul Dumnezeu șterge toate lacrimile. Suntem în capitolul 21 de Apocalipsa, în care nu va fi nici plâns, nici durere, orice lacrimă va fi ștearsă din ochii celor care vin din necazul acesta mare. Șterge orice, toate lacrimile. El va fi Dumnezeul nostru, noi vom fi poporul Lui. Nu vă vine să strigați, Maranata? Este cineva aici cu care ori de câte ori dau mâna, nu uită să mi-o spună. Dragii mei, și eu spune la fel: vino, Doamne Iisuse Hristoase, pune capăt acestei istorii. Ia-ne la tine, lasă să înceapă nunta. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând: luați mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și ascultați din nou versetul 29. Vă spun că de acum încolo, cuvinte rostite acum 2000 de ani de Domnul Iisus în camera de sus, la cina cea de taină, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Acest rod al viței îl va bea împreună cu mireasa lui și îl vom bea împreună cu mirele nostru în împărăția Tatălui lui și a Tatălui nostru. În dimineața învierii, când Maria dă să-i cuprindă picioarele, Domnul Iisus îi spune, nu mă ținea, încă nu m-am suit la Tatăl meu, du-te și spune ucenicilor, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Pentru că în baza lucrării lui terminate, am obținut înfierea. Și noi când întindem mâna în blid, înaintea noastră se deschide toată această panoramă a extraordinarei lucrări a Domnului Iisus Hristos. Ferească Dumnezeu să fie un gest plictisit și de semnificativ pentru tine. Mai bine nu o face. Mai bine nu o face. Dar acum că ai văzut tot ce a făcut Hristos pentru Tatăl și pentru noi, cine este El? Și cine ar trebui să fim noi, mireasa Lui, îmbrăcați în hainele albe de instrălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite, făcute prin puterea Duhului Sfânt care a venit să locuiască în noi. Cât de semnificativ este gestul? Poate că de data aceasta, întinzând mâna în blid și luând paharul care simbolizează sângele Lui, am putea în adâncul sufletului nostru să spunem, vino, Doamne Iisuse. Duhul și mireasa zic, vino. Și noi, mireasa Lui, ar trebui să strigăm, să-L așteptăm în fiecare zi, spunând, Maranata, vino, Doamne Iisuse. Amin.